savaitė su popiežiumi.
Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus katechezės pavadintos Vilties šalmas. Katechezė sakyta 2017 metų vasario 1 dieną Vatikane. Ankstesnėse katechezėse pradėjome nagrinėti vilties temą, šiuo požiūriu perskaitydami kai kuriuos Senojo testamento fragmentus. Šiandien norime nušviesti tą ypatingą reikšmę, kurią ši dorybė įgyja Naujajame testamente, susitikus su Jėzaus Kristaus ir Velykų įvykio naujove. Tai krikščioniškoji viltis. Mes krikščionys esame vilties vyrai bei moterys. Tai aiškiai iškyla jau iš pirmojo parašyto teksto Šventojo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Mūsų girdėtame fragmente galima pastebėti ankstyvojo krikščioniškojo skelbimo šviežumą ir grožį. Tesalonikų bendruomenė yra jauna, neseniai įkurta, nepaisant sunkumų ir daugelio išbandymų, ji yra įsišaknijusi tikėjime ir su entuziazmu bei džiaugsmu švenčia viešpaties Jėzaus prisikėlimą. Apaštalas dėl to nuoširdžiai džiaugiasi, nes naujai atgimusieji per Velykas iš tikrųjų tampa šviesos vaikai, dienos vaikai, dėl pilnutinės bendrystės su Kristumi. Pauliui rašant šį laišką, Tesalonikų bendruomenė buvo ką tik įkurta ir vos keletas metų jie skiria nuo Kristaus Velykų. Todėl apaštalas siekia paaiškinti visus šio vienintelio ir lemiamo įvykio, viešpaties prisikėlimo padarinius ir poveikį istorijai ir kiekvieno žmogaus gyvenimui. Bendruomenė buvo ypač sunku ne tiek pripažinti Jėzaus prisikėlimą, tuo visi tikėjo, kiek tikėti mirusiųjų prisikėlimu. Taip, Jėzus prisikėlė. Tačiau sunku buvo patikėti, kad mirusieji prisikels. Šia prasme, tas laiškas įgyja ypatingą aktualumą. Kiekvieną kartą, kai stojame savo ar artimo mirties akivaizdon, jaučiame, kad mūsų tikėjimas yra išbandomas. Tuomet iškyla mūsų abejonės, visas trapumas ir klausime savęs. Ar iš tikrųjų gyvensiu po mirties? Ar pamatysiu ir apkabinsiu žmonės, kuriuos mylėjau? Šito prieš keletą dienų audiencijoje manęs paklausė viena moteris, drauge išreikšdama abejonę, ar aš sutiksiu savo artimuosius. Taip pat mums šiandienos kontekste reikia grįžti prie mūsų tikėjimo pamatų ir šaknų, idant įsisamonintume, kiek daug Dievas dėl mūsų nuveikė Jėzuje Kristuje ir ką reiškia mūsų mirtis. Visi šiek tiek baiminamės dėl netikrumo susijusio su mirtimi. Atsimenu vienas senelį, šaunų garbingo amžiaus žmogų sakiusi, nebijau mirties. Šiek tiek bijau momento, kai pamatysiu ją ateinant. To jis bijojo. Paulius, suvokdamas bendruomenės baimės ir abejonės, ragina tvirtai užsidėti ant galvos išganimo vilties šalmą, ypač užklupus gyvenimo sunkumams bei išbandymams. Šalmas. Štai kas yra krikščioniškoji viltis. Kalbant apie viltį, gali atsirasti polinkis suvokti ją bendraja šio žodžio prasme, siejant ją su tuo, kas gražu, ko trokštame, tačiau tie troškimai gali įsipildyti arba ne. Turime viltį, kad to sulauksime, toks yra mūsų troškimas. Pavyzdžiui, sakome, turiu viltį, kad rytoj bus gražus oras. Tačiau žinome, jo kitą dieną gali būti ir blogas oras. Krikščioniškoji viltis ne tokia. Krikščioniškoji viltis yra laukimas to, kas jau įvyko. Tai vartai ir turiu viltį pasiekti tuos vartus. Ką privalau daryti? Eiti link vartų. Esu tikras, kad prieisiu iki vartų. Tokia yra krikščioniškoji viltis. Esu tikras, kad einu link to, kas yra, o ne link kažko, kas norėčiau, kad būtų. Tokia yra krikščioniškoji viltis. Tai yra lūkestis to, kas jau įvyko ir tikrai bus įvykdyta kiekvienam iš mūsų. Taip pat prikėlimas iš numirusių, mūsų pačių ar mūsų artimųjų, nėra dalykas galintis įvykti ar neįvykti. Tai patikima tikrovė įsišaknyjusi Kristaus prisikėlimo įvykyje. Turėti viltį reiškia mokytis gyventi lūkesčiu. Mokytis gyventi lūkesčiu ir rasti gyvenimą. Kai moteris suvokia, kad ji yra nėščia, ji kasdien mokosi gyventi lūkesčiu, išvysti gimsenčio vaiko žvilgsnį. Taip pat mes turime mokytis gyventi ir mokytis iš žmogiško lūkesčio, gyventi lūkesčiu, išvysti viešpatį, susitikti su juo. Tai nelengva, tačiau to mokomasi – gyventi lūkesčiu. Turėti viltį reiškia turėti nepaprastą neturtelio širdį. Tik varguolis įstengia laukti. Žmogus, kuris apstu savęs ir savo nuosavybės, neįstengia pasitikėti niekuo kitu, tik savimi pačiu. Toliau šventasis Paulius rašo, Jėzus Kristus numirė už mus, kad mes ir budėdami ir miegodami gyventume susivienyje su juo. Šie žodžiai yra visuomet didelės paguodos ir ramybės šaltinis. Turime melstis už brangius mus palikusius žmonės, kad jie gyventų Kristuje ir išliktų su mumis bendrystėje. Mano širdį labai jaudina šventojo Pauliaus žodis, skirtas tesalonikiečiams. Jis pripildo mane tikrumo ir vilties, jis sako, ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Tai gražu. Viskas praeina, tačiau po mirties visuomet pasiliksime su viešpačiu. Tai visiškas vilties tikrumas. Tas pats, kurio vedamas Jobas kalbėjo, aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Aš pats jį regėsiu akimis savo. Taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Ar tikite tuo? Klausiu jūs, ar tikite tuo, kad įgytume daugiau stiprybės, kviečiu pakartoti su manimi tris kartus. Visuomet pasiliksime su viešpačiu. Ir ten pas viešpatį susitiksime su kitais. Girdėjote popiežiaus Pranciškaus katechezę pavadintą Vilties šalmas. Katechezė sakyta 2017 m. vasario 1 dieną Vatikane. Viltis ir bendruomenė. Katechezė sakyta Vatikane 2017 m. vasario 8 dieną. Praėjusį trečiadienį skaitėme, kaip Šventasis Paulius pirmajame laiške tesalonikiečiams ragina juos išlikti įsišaknyjusius prisikėlimo viltyje. Tai išreikšdamas gražiai žodžiais, ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Tame pačiame kontekste apaštalas parodo, kad krikščioniškoji viltis turi ne tik asmeninę individualią, bet ir bendruomeninę bei bažnytinę apimtį. Mes visi viliamės, visi turime viltį taip pat bendruomeniškai. Todėl Paulius tuoj pat praplėčia savo požiūrį, apimdamas visas krikščionių bendruomenę sudarančias grupes ir prašydamas, kad jos melstųsi viena už kitą ir paremtų viena kitą. Kad padėtų vieni kitiems, padėtų ne tik varguose, įvairiuose kasdienio gyvenimo poreikiuose, bet kad padėtų viltyje, paremtų vienas kitą viltyje. Neatsitiktinai jis pradeda nuo tų, kuriems tenka sielovadinė atsakomybė ir vadovavimas. Jie pirmieji turi stiprinti viltį ir ne todėl, kad yra geresni už kitus, bet privalo tai daryti Dievo tarnystės gale, kurie tikrai viršyje jų pačių jėgas. Todėl jiems labai reikia pagarbos, supratimo ir geranoriško palaikymo iš visų. Po to dėmesys turi būti skiriamas broliams, kuriems labiausiai gresia pavojus prarasti viltį ir pasiduoti nusivylimui. Mes nuolat išgirstame apie žmonės puolančius į neviltį ir besielgiančius blogai. Neviltis nuveda juos į daugybę blogų dalykų. Turiu omenyje nusivylusius, silpnuosius, kuriuos slegia gyvenimo ir savo kalčių našta. Ir jie jau negali patys pakilti. Tokiais atvejais visos bažnyčios artumas ir šiluma turi būti dar gilesni ir meilingesni. Tai turi reikštis ypatinga susijautimo forma, kuri nereiškia gailėjimo. Susijausti reiškia jausti skausmą drauge su kitu, kentėti drauge su kitu, artintis prie kenčiančiojo, tai žodis, paglostimas, tačiau kylantis iš širdies. Tai yra užuojauta. Užuojauta tiems, kuriems reikia pastiprinimo ir paguodos. Tai labai svarbu. Krikščioniškoji viltis negali apsieiti be nuoširdžios ir konkrečios artimo meilės. Tautų apaštalas laiške romiečiams kalba iš tyro širdies. Mes stiprieji, turintieji tikėjimą bei viltį arba neturintieji didelių sunkumų, turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne savo pataikauti, pakelti kitų silpnybės. Šis liudijimas neusisklendžia krikščionių bendruomenės ribose. Jis visa galia skamba taip pat už jos, visuomeninėje ir pilietinėje aplinkoje, kaip raginimas netverti sienų, bet statyti tiltus. Neatsiliepti blogiu į blogį, bet nugalėti blogį gėriu, o nuoskaudą atleidimu. Krikščionis niekuomet negali sakyti, tu man už tai sumokėsi. Niekuomet. Tai nėra krikščioniškas gestas. Nuoskauda įveikiama atleidimu, idant būtų galima gyventi ramybėje su visais. Tokia yra bažnyčia. Tai padaro krikščioniškoji viltis, kai ji įgyja stiprios ir draugiai jautrios meilės bruožų. Meilė yra stipri ir švelni. Ji yra graži. Todėl tampa suprantama, kad vienam pačiam neįmanoma išmokti vilties. Niekas nesimoko vilties pats vienas, tai neįmanoma. Kad viltis galėtų stiprėti, jai būtinai reikia kūno, kuriame įvairūs nariai tarpusavyje remia ir gaivina vienas kitą. Reiškia, jei viliamės, tai todėl, kad daugybė mūsų brolių ir seserų mus išmokė turėti viltį ir palaikė mūsų viltį gyvą. O tarp jų išsiskiria mažieji, vargingieji, paprastieji, nustumtieji į visuomenės paribius. Taip, nes vilties nepažįsta tas, kas užsisklendžia savo gerovėje. Jis viliasi tik savo gerovę, o tai nėra viltis. Tai yra sąlyginis saugumo pojūtis. Vilties nepažįsta tas, kas susisklendžia pasitenkinime savimi, kas jaučiasi, kad jo gyvenimas sutvarkytas. Priešingai, viltį turi tie, kurie kasdien išgyvena bandymus, netikrumą ir savo silpnybę. Tie mūsų broliai duoda mums gražiausius, stipriausius liudijimus, nes jie išlieka pasitikėdami Viešpačiu, žinodami, kad virš liūdesio, suspaudimo ir mirties neišvengiamybės paskutinis žodis priklauso jam. Ir tai bus gailestingumo, gyvybės ir ramybės žodis. Turintis viltį vilėsi, jog vieną dieną išgiršiu žodžius: eikš, ateik pas mane, broli, eikš, ateik pas mane, sesę, visiems žinybei. Brangus bičiuliai, jeigu, kaip sakėme, natūrali vilties buveinė yra solidarus kūnas, tuomet krikščioniškosios vilties atveju tas kūnas yra bažnyčia, o tos vilties gyvybę teikiantis kvėpimas siela yra šventoji dvasia. Be šventosios dvasios neįmanoma turėti vilties. Todėl apaštalas Paulius pabaigoje ragina mus nepaliaujamai kviesti šventąją dvasią. Jeigu nėra lengva tikėti, tai tuo sunkiau turėti viltį. Tačiau, kai mūsų širdyje apsigyvena šventoji dvasia, ji leidžia mums suprasti, kad neturime būkštauti, kad Viešpats yra arti ir mumis rūpinasi. Jis nepaliaujamose sekminėse formuoja mūsų bendruomenės kaip gyvus vilties ženklus žmonių šeimai. Ačiū. Girdėjote popiežiaus Pranciškaus katechezę pavadintą Viltis ir bendruomenė.
Viskas yra malonė. 2017 metų vasario 15 diena. Nuo vaikystės esame mokomi, kad didžiuotis yra negražu. Mano šalyje pagyrūnus vadina povais. Tai taiklu, nes girimasis tuo, kas esi arba ką turi, yra ne tik puikybės ženklas, bet ir rodo pagarbos stoką, ypač tiems, kuriems sekasi blogiau nei mums. Tačiau šiame laiško romiečiams fragmente apaštalas Paulius mus nustebina. Net du kartus ragina didžiuotis. Taigi, kuo galima girtis? Jei jis ragina didžiuotis, vadinasi teisėta kažkuo didžiuotis. Kaip galima tai daryti, neįžeidžiant kitų, nieko neišskiriant? Pirmojų atvejų esame kviečiami didžiuotis malonės apstumu apimančiu mus Jėzuje Kristuje per tikėjimą. Paulius nori, kad mes suprastume, jog išmokę į viską žvelgti šventosios dvasios šviesoje, pažinsime, kad viskas yra malonė, viskas yra dovana. Gerai įsimaščius pasirodo, kad istorijoje, taip pat mūsų gyvenime, veikiame ne tiek mes, bet visų pirma Dievas. Jis yra absoliučiai svarbiausias veikėjas, kuriantis viską kaip malonės dovana, audžiantis savo išganimo planą ir įgyvendinantis jį dėl mūsų per savo sūnų Jėzų. Iš mūsų reikalaujama, kad mes visą tai pripažintume, su dėkingumu priimtume ir tai laikytume gyriaus ir didžiulio džiaugsmo pagrindu. Jeigu taip daroma, gyvename ramybėje su Dievu ir patiriame laisvę. Ta ramybė apima visas gyvenimo sritis bei santykius. Esame taikoje su savimi, taikoje su savo šeima, patiriame ramybę bendruomenėje, darbovietėje, su kasdien savo kelyje sutinkamais žmonėmis. Tačiau Paulius ragina didžiuotis net sielvartais. Tai nelengva suprasti. Mums didžiuotis sielvartais sunkiau ir gali atrodyti, kad tai neturi nieko bendra su ką tik prieš tai aprašyta ramybės situacija. Vis dėlto tai yra jos tikriausia pati teisingiausia prielaida, nes viešpaties mums dovanojamos bei laiduojamos ramybės nedėra suprasti kaip rūpeščių, nusivylimo, vargo, kančios nebuvimo. Jeigu tai būtų ir kuriam laikui pavyktų išlaikyti ramybę, tokiems momentams greitai pasibaigus neišvengiamai patektume į nevilties būseną. O iš tikėjimo kylanti ramybė yra dovana. Tai malonė, grindžiama patirtimi, kad Dievas mus myli ir visuomet yra arti mūsų. Jis nepalieka mūsų vienų, nei vienos gyvenimo akimirkos. O tai, pasak apaštalo, kuria kantrybę, nes žinome, jog net sunkiausiais ir labiausiai sukrečiančiais momentais viešpaties gailestingumas ir gerumas yra didesni už bet kokius dalykus ir kad niekas neišplėš mūsų iš jo rankų, iš bendrystės su juo. Štai kodėl krikščioniškoji viltis yra tvirta, štai kodėl ji nenuvilia. Ji niekuomet nenuvilia. Viltis neapgauna. Ji nėra grindžiama tuo, ką galime nuveikti arba kuo galime būti, netgi ne tuo, kuo galime tikėti. Jos pagrindas, krikščioniškosios vilties pagrindas, yra ištikimiausias ir tikriausias dalykas, koks tik gali būti. Tai meilė, kurią kiekvienam iš mūsų puoselėja Dievas. Lengva pasakyti, Dievas mus myli. Visi taip sakome. Tačiau truputį susimastykite, ar kiekvienas įstengia pasakyti, esu tikras, kad Dievas mane myli. Nėra labai lengva tai pasakyti. Tačiau tai tiesa. Gera pratyba yra kartoti sau, Dievas mane myli. Tame įsišaknyjęs mūsų saugumo jausmas, tame įsišaknyjusi mūsų viltis. Viešpas gausiai išlieja į mūsų širdį šventąją dvasią, kuri yra Dievo meilė, kaip kūrėja, kaip laida, kad galėtų puoselėti mūsų tikėjimą ir išlaikyti gyvą viltį. Ir tą tikrumą Dievas mane myli. O tuo sunkiu momentu Dievas mane myli. O mane padariusi blogų, piktų dalykų, Dievas mane myli. To tikrumo niekas iš mūsų netims. Turime tai kartoti kaip maldą. Dievas mane myli. Esu tikras, jog Dievas mane myli. Esu tikra, kad Dievas mane myli. Dabar suprantame, kodėl apaštalas Paulius mus ragina, kad visada visu tuo didžiuotumės. Didžiuojuosi Dievo meilę, nes jis mane myli. Viltis, kurią esame apdovanoti, nenutolina mūsų nuo kitų. Tuo labiau neveda mūsų į tai, kad blogai apie juos kalbėtume ar juos nušalintume. Veikiau tai yra ypatinga dovana, o mes, su nuolankumu ir paprastumu, visiems turime tapti jos kanalais. Tuomet mūsų didžiausias pasididžiavimas bus turėti kaip tėvą tokį Dievą, kuris nedaro privilegijų, ne vieno neišskiria, bet atveria savo namus visiems žmonėms. Pradėdamas nuo paskutiniųjų ir tolimiausių, kad kaip jo vaikai jie mokytųsi guosti ir palaikyti vieni kitus. Ir nepamirškite, viltis nenuvilia.